tämmöisestä hyvän minuuden rakentamisesta on tullut yksi niin kuin keskeisistä länsimaisen ihmisen tavoitteista nykyaikana. Elämäntaitovalmennus, tunneoppaat, terapia ja erilaisten elämysten perässä juokseminen on yksi ja tämän tavoitteen ilmentymiä. Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustelemme kolmesta romaanista, jossa etsitään hyvää elämää ja nauretaan myös tälle etsinnälle. Kulttuuri-ykkösessä luetaan Henrikka Tavin, Marko Pulkkisen ja Arsi Aleniuksen tuoreet romaanit. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Henrikka Tavin viime syksynä ilmestynyt romaani Tellervo kertoo Tellervon rakkauden etsinnästä. Tellervo lukee rakkausoppaita ja hänen ajattelunsa kietoutuu tämmöisen niin kuin self-helpin ja rakkaushaaveiden maaperään. Arsi Aleniuksen tänä keväänä ilmestynyt esikoisromaani Villa Alfa kertoo eräänlaisesta niin kuin aikuisten, mitä sen nyt sanoisi, huvipuistosta ehkä, tämmöisestä elämyspuistosta, jossa vieraat voivat elää uudelleen oman nuoruutensa. Marko Pulkkisen romaani Syntax Error taas kertoo elämäntaitovalmentaja Harry S. Turusen tarinan. Jokaisessa näistä romaaneista luodaan kuvaa nykyajasta, jossa ihmiset jahtaa onnea ja omaa sisäistä valoaan kaikki omilla tavoillaan. Nykyaikana identiteetti on vähän tämmöinen niin kuin projekti, jota rakennetaan. Mitä parhain aihe kaunokirjallisuudelle. Marko Pulkkinen, ootko sä itse joskus osallistunut elämäntaitovalmennukseen tai jopa vetänyt tämmöistä valmennusta?
Luojan kiitos, en ole vetänyt ja ehkä kiinnostus tähän elämäntaitovalmennukseen ehkä jollain tavalla just lähtee siitä, että musta on täysin käsittämätöntä, että joku sitä pystyy niin kuin tekemään. Mun olisi tosi vaikea kuvitella, että mä jollekin kertoisin, että elän näin ja teen noin. Tietysti voi sitä ajatella, kun on lapsia, että on tietynlainen elämäntapa valmentaja, koska hyvin paljonhan heidän kanssaan käydään sellaisia keskusteluja, että miten pitäisi olla, jotta
niin,
elämässä pärjäisi
jotenkin. Toisiaan.
Ihan. Mutta olen siis niin kuin kypsässä eli herkässä 30 vuoden iässä, niin sain...
Et enää.
Joitain vuosia sitten sain silloin ajankohtaisen sisäisen sankarin työporukaltani lahjaksi. Se oli musta ihan mukava, koska mä olin juuri irtisanoutunut.
Siis onko tämä Jari Sarasvuon teos?
Jari Sarasvuon teoksen, että siinä mielessä niin kun sen olen lukenut kannesta kanteen ja se tuntui silleen ihan niin kuin, että jos sieltä, mulle tuli semmoinen olo, että jos ihminen sitä lukee, niin sieltä se ottaa semmoisen, mikä mulle sopii ja ajattelen, että tämä on kivaa ja sitten se on joku semmoinen, niin kuin, niin sitä, ei, tätä varmaan mä en elämässäni tarvitse.
Mä ajattelen, että horoskoopit toimii jossain mielessä vähän samalla tavalla, että ne toimii ikään kuin aina. Sekä osuessaan oikeaa ja osuessaan väärää, niin se tulee aina jotain niin kuin resonanssia oman elämän jotenkin reflektioon. Sun esikoisromaani Syntax Error kertoo elämäntaitovalmentaja Harry S. Turusen tarinan. Tämä Harry S. Turunen on luonut itsensä ihan tätä niin kuin Yhdysvaltain presidenttiä imitoivaa nimeä myöten. Mikä Harryssa on aitoa?
En mä tiedä, onko siinä hirveän paljon muuta aitoa kuin ehkä se tietty hätä. Hänen isäsuhteensa on varsin kinkkinen, hän etsii sitä hyväksyntää tai on etsinyt ehkä koko elämänsä ja se jatkuu niin kuin tapahtui hänelle mitä tahansa, niin jotain ulkopuolista hyväksyntää hän hakee, että se on sinänsä aitoa, mutta tietysti se tapa, millä hän sitä tekee, niin on aina muuttuva.
Mutta miten se sitten suhtautuu semmoiseen aitouden kokemukseen siinä omassa valmentajan työssä?
No, hän ikään kuin aika laskelmoivasti, siellä hän on yksi hänen niin kuin seminaariesitelmänsä, niin kuin, laskelmoivasti mun nähdäkseni ainakin, hieman keksitysti, hieman lainatusti vielä toisten tarinasta ottaa niin kuin herkkyyttä ja isäkokemustaan esittelee siinä, koska tarina on niin hyvä, että se kannattaa kertoa.
Eli mitä hurjempi tarina tai jotenkin mitä toimivampi tarina, niin sen parempi, että semmoisella niin kuin totuudella ei välttämättä ole sen tarinan toimivuuden kannalta mitään merkitystä.
No näin se suurin piirtein on, että mitä parempi tarina tai jos tarina uskotaan, niin se on tärkeää ja se on mun mielestä kyllä tänä päivänä aika yleistä.
Niin, sun romaanissa seikkailee niin kuin tunnettuja suomalaisia, se on ihan Mikael Jungnerista edellä mainittuun Jari Sarasvuohon asti. Se on siinäkin mielessä tämmöinen niin kuin nimenomaan nykyajan suomalaista todellisuutta, mediatodellisuutta käsittelevä teos. Mutta onko tällä Harry S. Turusella esikuvaa?
No ei mun mielestä, että se Sarasvuo varmaan olisi aivan liian helppo ottaa esikuvaksi. Et ei se siinä mielessä musta ole. Ja nämä julkisuuden henkilöt, jotka sinne pulpahtivat, toki ensimmäinen, joka pulpahti, oli Matti Klinge, historia- ja emeritusprofessori. Et siinä mielessä lähdettiin vähän niin kuin huipulta ja tultiin sieltä alaspäin. Niin ne,
mut se, ihmiset... oli yksi kohta, missä mun niinku, missä tämä Harry S. Turusen semmoinen epäluotettavuus mun mielestä niinku tuli ilmi, koska Matti Klinge ei kertakaikkiaan vaan twiittaa.
Se on ehkä viimeinen ihminen, jonka näkisin twiittaamassa kissavideoista ja puhumassa
ralleihinosta,
lähdetään nyt ralleihin ja näin poispäin. Mutta kun ei nyt jostain tavallaan ilmesty kirjoittaessani erästä kohtausta, mutta jälkikäteen musta tuntuu, että se on tietysti yksi tapa asemoida tällainen henkilö tähän maailmaan, että jossain noissa porukoissa hän pyörisi, jos hän olisi olemassa.
Sä olet toimittajana, Marko, täällä Ylellä. Sitä mä jäin miettimään, että miten tämmöinen niin kuin valmentajan ja toimittajan työ eroaa toisistaan?
No kyllähän toimittaja yleensä on niin kuin kysymässä. Ei sillä vastauksia noin periaatteessa ole, että se on niin kuin toisella puolella pöytää ja tavallaan se elämäntaitovalmentaja on se, joka kertoo, kuinka asiat ovat.
Niin, no joo. Harry S. Turunen meinaa romaanissa pudota kerta kaikkiaan asiat, koska omalta ikään kuin rakentamaltaan pallilta, koska hänen oma sisäinen liekkinsä palaa ikään kuin vähän liian kuumana ja aiheuttaa oikein roihuavan tämmöisen somekohun. Mistä tämän romaanin tämä somekohu lähtee liikkeelle?
Se lähtee liikkeelle, kun hänen firmansa erraattuminen talous on hieman sakkaamassa jo siihen mennessäkin ja sitten kokouksessa siellä keskustellaan, että nyt pitäisi olla somepöhinää enemmän, että kannattaisi jotain yrittää ja hän sitten automarketissa käydessään ottaa hieman kyseenalaisen valokuvan ensin ja sitten hän metrossa vielä ottaa toisen valokuvan ja käy niin kuin usein käy, eli somekohu nousee todella nopeasti. Ja sen sisältöhän usein on, että no niin, nyt hän näytti todellisen luonteensa tässä kuvassa. Nyt me näemme, että mikä tämä miljonääri oikeasti on miehiään. Ja se on kyllä myös tänä päivänä niin kuin hyvin yleistä, että nouset lentokoneeseen, otat valokuvan ja kun tuut pois sieltä, niin olet saanut potkut. Tai olet niin kuin todella niin kuin liattu jossain sosiaalisessa mediassa.
Eli Harry S. Turusenkin tapauksessa se yleisö jotenkin niin kuin asettaa semmoisen niin kuin aika jännän peilin sen itse rakentamalle brändille. Ja yleisö yrittää saada hänet jotenkin kiinni siitä, sen brändin jotenkin keinotekoisuudesta.
Joo, se keinotekoisuus on musta just tämmöisissä somekohuissa, että nyt paljastuu. Ja se on myös hirveä, sehän on nykyään niin kuin mediassa hyvin paljon, että nyt tässä näytämme nyt, tässä kuvassa näkyy, mistä tässä kaikesta on kyse. Että on tämmöinen niin kuin kaikki kärjistyy aika nopeasti siihen, että...
Eli samalla niin kuin pyritään paljastamaan itsestään mahdollisimman paljon, mutta samalla se yleisö haluaisi ikään kuin lisää tai jonkinlaisia toisenlaisia paljastumisia. Että se on sellainen jotenkin jännite.
Joo, tai sitten toiset kääntää se, että se sama viesti tietysti saattaa saada toisella yleisöllä sen, että no niin, tämä on se meidän hyvä juttu ja toiset tässä taas näemme, kuinka hän on aivan toista, mitä esittää.
Onko tälle Turuselle jopa niin kuin ikään kuin se oma brändi ja joku minuus? Onko se sama asia?
No mun mielestä ei. Se että hän kun tulee tämä somemoka tai somekohu ja kun hän alkaa miettiä, että mihin päin tässä suuntaisi ja hän alkaa flirttailla hyvin vahvasti oikeasta populismin kanssa, niin mulla on se olo, että hänen minuutensa ei sinne astu koskaan ja hän kärsii niin kuin tavallaan siitä, että ei hän ole ikään kuin millään tavalla puhtain purjein siinä mukana, mutta se brändi kääntyy sinne niin hyvin, että sitä kannattaa yrittää laittaa sinne ja saada se sama suosio siellä, mistä hän ehkä aikaisemmin on saanut elämäntaito-oppaiden ja muiden yritysvalmennusten puolelta.
Joo, joo. Tämä on hauska muuten tässä ikään kuin tämän aikalaisromaani myös siinä mielessä, että ajankohtaiset uutiset tulee myös tätä romaania vastaan. Tänään kuultiin just, että Timo Soini ei lähde eurovaaliehdokkaaksi, mutta Harry S. Turunen tässä romaanissa lähtee niin kuin sinisten vaaliehdokkaaksi. Kuinka pystyt sä enää ikään kuin erottamaan uutisia ja tätä omaa luomaas fiktiivistä uutismaailmaa toisistaan?
No, kyllä ne nyt vielä sentään pysyy eri tonteilla, mutta se on jotenkin huvittava, että 2016 mä aloitin tätä tekemään, niin tietysti Timo Soinin sijoitin silloin sinne, missä hän on ollutkin, eli perussuomalaisia, ja sitten maailma muuttuu siinä välissä, niin mutta mä en halunnut luopua ikään kuin Soinin tai Soinismin käsittelystä jollain tapaa, koska hän on ollut niin keskeinen kuitenkin politiikassa ja oikeastaan populismissa nyt hyvin pitkään. Sitten toisaalta jotenkin tuntuu, että happaneiko tämä asia käsiin, mutta sitten huomaa, että toisia asioita, joita niin kuin, jota tuossakin jotenkin sivutaan esimerkiksi niin kuin Harry S. Turunen käyttää venäläispelkoa hyväkseen puhuessaan oikeistopopulistisessa kokouksessaan, niin, Airiston helmi tuli tavallaan vasta nyt taas paljon myöhemmin, jolloin se taas nousi niin kuin ylös, että hei, että mitäs täällä venäläiset omistaakaan meiltä ja niin poispäin.
Mä luulen, että tämä niin kuin varsinkin perussuomalaisiin liittyvä nopea uutisointi ja suomalaisen kirjallisuuden ajankohtainen suhde, se voisi olla jonkun tulevan historiankirjoittajan ihan aihe. Mä tiedän ainakin, että Jaakko Ylijuodikkaan jatkosota ekstra mammuttiromaani, ja sitä kirjoitettiin hyvin aktiivisesti niin kuin seuraten näitä erilaisia uutisia, jotka ikään kuin hyökyi sen fiktion yli. Syntakseeron romaani se on satiiri. Romaani nauraa tämän Turusen toilailuille. Minkälaisella asenteella satiirikon on suhtauduttava niin kuin ympäröivään maailmaan?
En mä tiedä, onko siihen mitään muuta kuin että huvittuneesti, mutta niin kuin ehkä koko maailman kuvani on sellainen, että niin kuin, tämä nyt on aika huvittavaa touhua kaiken puolin esimerkiksi istua tässä vastaamassa niin sanotusti kirjailijana joihinkin kysymyksiin, että niin sanotusti toimittaja esittää.
Mutta tämä on nyt saa, tämä on esikoisromaani, niin sun pitää nyt tottua tähän.
Mun pitää tottua siihen, mutta mutta tämä aika on ehkä semmoista, että helposti kysytään sitten, että no oot sä puolesta tai vastaan. Mm-hmm. Että se on jotenkin tosi hankalaa, koska oikeasti joitain aikoja sitten niin vain naurettiin. Mutta nyt tämä, niin kuin puhutaan kehystämisestä kanssa, niin sitten, niin kuin, että jos kerron tästä nyt vitsin, niin ahaa, että sä siis ajattelet, näin on ennen kuin nauru ehtii edes loppua, vaikka se niin kuin asia saattaisi huvittaakaan, niin sitten käydään miettimään, niin, mutta onko tässä nyt jotain. Joissain asioissahan se on ihan niin kuin hyväkin, mutta välillä tuntuu, että se menee ylitse.
Niin, kyllä, kyllä. Elämäntaitovalmennukset on nykyään käsittääkseni aika suosittuja. Mistä Marko Pulkkinen, mistä sä ajattelet, että se johtuu?
No, jotain elämäntäytettähän siinä tietysti haetaan ja
Elämäntäytevalmennus.
Mutta aika useinhan, kyllähän kai semmoiseen valmennukseen on niin kuin perussisältöä joku omien voimavarojen löytäminen ja jonkunlaisen tien rakentaminen ja määränpään asettaminen. Ja kyllä musta tuntuu, että se niin kuin jollain tavalla ainakin on tällaisessa nykytyöelämässä se, johon niin kuin, kun ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, niin tiedät ne omat valmiutesi, että sitten kun saat potkut, niin sulla on niin kuin seuraava tie ja pöhisit sen verran somessa, että niillä jotenkin pääset paikkaamaan sitä, mitä sulta viedään. Tosi jotenkin huvittavaa, että ei varmaan, niin kuin, koska varmaan nyt kun rekrytoinneissakin auttaa se, että sulla on suhteita tai sitten halutaankin, että sä tuut meille suhteilla, että jos niin kuin ajatellaan tämmöistä perusduunaria joskus, että hän oli hyvä lapiomies, mutta tunsko se ketään, että otetaanko me töihin tai jotain muuta semmoista, niin tämä on muuttunut aika mullin mallin.
Niin, ja sitten kun jos palkka menee ja ehkä kämppäkin siinä, niin on hyvä tuntea itsensä.
Ettei sitten tule hätä.
Niin, kyllä. Näin sanoi Marko Pulkkinen, jonka esikoisromaani Syntax Error on ilmestynyt tänä keväänä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään siitä, kuinka omaa identiteettiä voi rakentaa ja kuinka haurasta tämä rakentaminen usein helposti on. Käsittelyssä on kolme romaania, joiden analyysissä nykyaika näyttäytyy tämmöisessä valossa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, myös toinen esikoiskirjailija Arsi Alenius. Sun romaanissa Villa Alfa on käynnissä oikeastaan niin kuin ihmiskoe. Se kertoo tämmöisestä aikuisten teemapuistosta, jossa, tai elämyspuistosta, jossa aikuisten on mahdollisuus kokea oma nuoruutensa tai joku nuoruus uudestaan. Arsi, minkä takia nuoruus näyttäytyy tässä romaanissa niin arvostettuna, että se pitää kokea uudestaan? Monet on kauhean iloisia siitä, että on päässyt eroon siitä nuoruudesta.
No siis nuoruudellahan myydään nykyään tosi paljon asioita ja se tavallaan aikuisuuden ja vanhuuden käsitykset on muuttunut tosi paljon. Että nykyään ei elämässä hirveästi ole sellaisia asioita, mitä yleisesti pidettäisiin nimenomaan vanhuuteen tai aikuisuuteen liittyvin, jota erikseen tavoiteltaisiin, kun vielä joku 60 vuotta sitten oli yleistä, että nuoret nimenomaan halusivat päästä tavallaan sen kehitysvaiheen yli ja todistaa olevansa yksin niin kuin aikuisista. Nyt sit, mut noista keloista sit tavallaan aika nopeasti sitä kirjoittamista alkoi ohjaa sitten se niin kuin ajatus, että jos tuommoinen palvelu olisi, niin todennäköisesti hän suurin osa, tai näin mä ajattelin, että suurin osa menisi sinne elämään jotain uutta nuoruutta, ei vaan toistamaan sitä aikaisempaa, vaan ottamaan sitten jotain revanssia elämään sen nuoruutensa jotenkin dramaattisemmin tai paremmin tai näin edelleen. Ja sitten taas tavallaan tästä päästään siihen ehkä sen romaanin semmoisiin ydinkysymyksiin, eli siis niinku representaatioihin, siis tämmöisiin kuvastoihin, jotka sitten on aika paljon niinku kulttuuriteollisuuden tuottamia.
Tästä on oikeastaan niinku aika monimutkainen se asia, että kuinka paljon jotenkin uutta se nuoruus tuo näiden henkilöiden eteen, että usein tässä teemapuistossa nuoruus näyttää aika semmoiselta niin kuin tylsältä toiminnalta, missä istutaan pulpetissa ja kuunnellaan opettajien puhetta ja riidellään vanhempien kanssa ja kotiin tuloajoista ja mistä ihmeestä. Minkä takia ihmiset on niin kuin valmiita tässä fiktiivisessä maailmassa maksamaan itsensä kipeäksi tämmöisestä niin kuin tylsästä nuoruudesta?
No nämä näkemykset siitä palvelusta ja niistä asiakkaiden motiveista hankkia sitä palvelua, nehän suodattuu sitten taas aika vahvasti sen kertojahahmon läpi, joka tässä tapauksessa on sitten tämä toimittaja Veli Heiskanen, joka lähtee sinne tekemään juttua, jonka juttu muistiinpanoista tavallaan tämä romaani rakentuu.
Niin paljastusjuttu, ja sensaatiomainen sukellus tähän Villa Alfan maailmaan.
Ja siis tavallaan Heiskanenhan sitten pohtii erilaisia syitä, että miksi tämmöinen palvelu menestyy, mutta sitten taas musta tuntuu, että osittain jo semmoinen eristäytyminen, joku niin kuin pako kuviin ja kuvastoon, niin se on ehkä semmoinen niin kuin tavallaan, mitä mä haluaisin tuossa romaanissa käsitellä. Mä jotenkin ajattelisin, että ehkä se voisi olla niiden tiedostamaton tai tietoinen motiivi hakeutua tuommoisen palvelujuurille. Tai että toi romaanihan ei varsinaisesti anna semmoista tyhjentävää vastausta, että varmaan niitä syitä tuommoiseen palveluun hakeutumiselle on niin paljon kuin niitä asiakkaitakin.
Millaisissa tilanteissa sinulla itselläsi on ollut sellaisia tunteita, että voi kun mä olisin elänyt niin kuin ikään kuin toisenlaisen elämän?
Minusta tuntuu, että joku muutama vuosi takaperin oli vielä jotenkin paljon akuutempia, kun oli semmoisessa 25 niin kuin just 20 ja risat siinä asemassa. Minusta tuntuu, että kuitenkin semmoiset niin kuin nuoruuskuvastojen houkutukset, niin ne on niin kuin ehkä houkuttelevampi yhä vanhemmille ihmisille sille, että loppujen lopuksi eihän tuollaisessa Villa-Alfassa ole niin kyse nuoruudesta ollenkaan, koska eihän semmoinen niin kuin jotenkin kuvasto, mitä niin kuin me saadaan populaarikulttuurista ja näin, niin eihän se liity mitenkään biologiseen nuoruuteen, tämmöinen punaviinipäissään kaduilla romanttisesti juoksentelu tai nahkatakkien narina tai semmoinen. Eihän se ole niin kuin nuoruuteen liity mitenkään.
Sitä voi toteuttaa missä ikävaiheessa tahansa.
Ja tavallaan tämä taas palautuu niihin representaatioihin ja niiden semmoiseen lumovoimaan, joka mua kiinnostaa nykyyhteiskunnassa älyttömästi se, että tavallaan ja että minuus rakentuu yhä enemmän mun mielestä nykyään siihen, että me kohdataan niin paljon representaatioita nykyään.
Siis jonkinlaisia esityksiä.
Niin, sosiaalisessa mediassa tai sitten narratiiveja. Ja sitten me niinku, saattaa olla, että ihmiset huomaamatta yksityiselämässäkin alkaa yhä enemmän näkee elämänsä jonkun narratiivin tai sanallistaa elämänsä jotenkin semmoisia niinku, kulttuuriteollisuuden tuottamien narratiivien kautta tai näin edelleen.
Että joo. Joo. Musta tuntuu, että tämä ehkä näissä kaikissa kolmessa romaanissa, mistä me tänään kulttuuriykkösessä puhutaan, niin tämä on yksi sellainen keskeinen asia koko tässä niin kuin nykyajan kuvaamisessa, mitä näissä romaaneissa tulee esiin. Villa Alfa Mikko Pennanen nimisen liikemiehen ja tämmöisen ikään kuin elämäntaitokouluttajan luomus. Hänen kirjaansa opiskellaan täällä Villa Alfan koulussa ja siinä korostetaan just miten ihminen voi ikään kuin valita oman elämänsä ja luoda oman kertomuksensa. Ja sitten niin, mä tulkitsen näin, että näyttelemällä uudelleen omaa nuoruuttaan itse asiassa ihmiset niin kuin heittäytyy just tähän niin kuin kerronnan kertomisen, tarinan kertomisen jonkinlaiseen liikkeeseen. Mutta se jää niin kuin epäselväksi, että onko mahdollista jotenkin kertoa aivan uutta tarinaa, semmoista, joka kohtaisi niiden ihmisten halujen kanssa.
Niin, musta tuntuu loppujen lopuksi kuitenkin, että se Mikko Pennanen, tämä Villa Alfan perustajahahmo tässä kirjassa, niin, ja tämä omistaja, niin musta tuntuu, että se on kuitenkin loppujen lopuksi aika auki, että uskoako se itsekään varsinaisesti siihen myymänsä tuotteeseen, että aika paljon sekin toteuttaa sitä yrittäjänarratiivia. Semmoisen niin kuin sankari, mullistaja, yrittäjän narratiivia sit omalla taholla. Ja sitten vastaavasti tämä Veli Heiskanen, tämä minä kertoja toimittaja, joka sitä Villa Alfaa tarkastelee, niin hän taas sitten niin kuin pakenee tämmöisiin sankaritoimittajan narratiiveihin. Ja hänen sitä niin kuin näkemystä ja kieltä ohjaa tosi vahvasti tämmöinen sankaritoimittajan kuvasto. Joten tavallaan lähes kaikki nämä hahmot enemmän tai vähemmän jotenkin puhuu ohi tai on tämmöisten narratiivien ja kuvastojen vietävissä ja sitten ehkä siitä syntyy semmoisia satiirisiakin aineksia.
Mä lukijana palasin koko ajan siihen semmoiseen niin kuin mulle ehkä jostain omasta nuoruudestani tuttuun nuorten romaani tekstiin tai jonkin tämmöiseen niin kuin esikuvaan. Että mä aluksi luulin lukevani ihan tämmöistä niin kuin arkista kuvausta koulupäivän alkamisesta, ennen kuin mä tajusin, että mistä tässä on niin kuin kyse. Mutta että se koko ajan se niin kuin palasi semmoinen jotenkin aika niin kuin naivi suhtautuminen siihen omaan elämään, oman elämän rajoihin, vapauden kaihoon ja kaikkein tämmöisiin asioihin, mitkä nimenomaan nuorten romaaneista on niin kuin hirveän tuttuja.
Joo, se oli kirjoittaessa oli tosi paljon sellaisia tekstilajeja, mitä niin kuin parodioinnin tai pastissin kautta sitten eteni. Et siinähän on paljon, että kun tämä toimittaja Veli Heiskanen sitten alkaa pikkuhiljaa jotenkin päästä sisään siihen Villa Alfa-asiakaskokemukseen, ehkä innostuukin siitä, niin sitten tavallaan hänen maailmankatsomukselle yhä tärkeämmäksi tulee rock-historiikit ja rock-bändeistä selittäminen ja tavallaan nämä oli kaikki tämmöiset rock-esseet sun muut oli semmoisia mun mielestä tosi otollisia parodioitavia tekstejä. Mua ylipäätänsä nykyään romaaneissa kiinnostaa tosi paljon semmoiset romaanit, jotka hylkää semmoisen romaanimaisen kerron.
Joo. Ja mä en voinut sille mitään, että mulle tämä niinku, Villa Alfa sijoittuu Kouvolaan ja sitten täällä Kouvolassa tapahtuu kaikki tämä tämmöinen niinku keski-ikäinen teinimäinen niinku ahdistus. Et tässä oli jotain mun mielestä hauskaa. Minkälainen suhde sulla ylipäätänsä on Kymenlaaksoa?
Aika olematon. Siis että mä tuolla Villa Alfalla on semmoinen esikuva ihan konkreettinen niinku paikkana, mutta siihen mä oon tutustunut lähinnä Google Mapsin kautta, että niinku Että tavallaan Kouvola valikoitu sen takia, että se on tämmöinen kuoleva tehdastaajama ja sitten mun mielestä siihen sisältyy jotain ajan kommentaaria siihenkin, että tommoinen tuotanto, mielikuvien ja representaatioiden tuotanto valtaa alaa, jolla on kuolevalla tehdas taajamalla, josta se tehdas on lopettanut ja ihmiset muuttaa pois, niin sitten sinne muuttaa yritys, joka tuottaa kuvia jostain eletystä elämästä.
Ja sitten Kouvolasta Kuusankoskelle mennään hakemaan kaksi punaviinipulloa, jotta voidaan pitää hauskaa näytellyissä kotibileissä.
Joo.
Joo. No mitä sä Arsene Alenius, jos oot mieltä, eletäänkö me jotenkin nyt parhaillaan jotenkin sellaista aikaa, että omasta elämästä on tullut niin kuin enemmän jotenkin kertomisen tai oman elämän niin kuin näyttelemisen asia?
Kyllä se on ainakin lähinnä sosiaalisessa mediassa ehkä silleen näyttävimmässä muodossa, mutta toisaalta ehkä ihan semmoisessa niin kuin arkisissakin kohtaamisissa tuntuu, että on huomannut semmoista ihmisten tarvetta jotenkin tarinallistaa elämänsä ja puhuu jotenkin semmoisilla tavoilla, jotka asettuu sitten semmoisiin niin kuin kulttuuriteollisuuden kehikoihin tai semmoisiin, että niin kuin tavallaan onhan sosiaalisen median kaikki tuotanto, mitä siellä tehdään, yksityisihmiset tuottaa sinne, niin sehän on kuitenkin kulttuuriteollisuutta, mitä sinne tuotetaan, vaikka sitten ei maksettaisikaan. Ja sitten sit, tavallaan kulttuuriteollisuus jäsentää sitten semmoisia suosituimpia narratiiveja, representaatioja, ja mun mielestä tässä on ehkä semmoinen...
Ja elämää ehkä niin, itsessään.
Ja siinä on ehkä semmoinen tietty uhkakin olemassa sitten, että jos alkaa tämmöinen elämän ja representaation välinen raja hälventyä, niin sittenhän siinä on myös ongelma voi olla, että jotkut representaatiotavat, jos ei ne ole vain yleisiä, niin silloin ne saattaa näyttäytyä itsessä jotenkin epäilyttävinä tai jotain vastaavaa. Että.
Joo. Mä oon lukenut paljon sun Opus Vei-kirjallisuusblogia, jossa sä kritisoit aika montaa niin kuin teosta, suomalaisia kaunokirjallisia teoksia siitä, että ne ikään kuin näyttää liikaa kirjallisuudelta. Siis jollain tavalla niin kuin yleisesti niin kuin täyttää semmoiset niin kuin hyvän kirjallisuuden kritiikit. Että kirjallisesta laadustakin on tullut tämmöinen niin kuin yhdenlainen niin kuin tyylillinen piirre, ehkä representaatio, sana, mitä sä käytät paljon.
Siis jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin lauseiden kirjallisen tason ja se hiottujen lauseiden määrä, niin tuntuu, että se jotenkin korreloi sen kanssa, että mitä enemmän kirjoja julkaista ja sitten taas toisaalta ehkä mitä vähemmän kirjailijalla on varsinaista sanottavaa. Että sitten jotenkin tuntuu, että monilla kirjailijalla on semmoinen lähtökohtainen asetus, että se kielen täytyy jotenkin viestittää, että nyt tehdään kaunokirjallisuutta ja korkeakirjallisuutta. Sen takia mä nykyään löydän itteni yhä enemmän viehättyvästä niin kuin viehättymässä tämmöisistä niin kuin romaaneista, jotka valitsee jonkun tietyn tosi tiukan muodon ja sillä tavalla välttää semmoisen niin kuin romaanimaisen kielen. Et esimerkiksi tämä Johannes Ekholmin Rakkaus, niin kuin, joka perustuu pelkästään tämmöisiin litteroituihin.
Ikään kuin dialogeihin.
Dialogeihin, joissa on se puhekielisyydet, taustahälyt ja tämmöiset kirjattu ylös. Niin kun se pelkkä romaani rakentuu sellaisen varaan, niin se on mun mielestä jotenkin ihana tapa välttää se semmoinen... Niin kuin romaanin ilmentäminen niin sanotusti. Ja sitten ehkä Villa-Alfas se, että jos parodio eri tekstityylejä, journalistisia kliseitä ja näin edelleen, niin se tuntui silleen vapauttavalta, kirjoitti ekaa romaania tälleen.
Tässä syntyy myös aika hauska rinnastus ikään kuin omasta elämästä kertomisen ja sitten tämmöisen niin kuin kirjallisuuden kirjoittamisen välille, jota mä en nyt osaa ehkä selkeästi sanoa, että mikä se on se rinnastus, mutta ehkä voidaan palata siihen myöhemmin. Tässä äänessä oli siis Arsi Alenius, jonka romaani Villa Alfa ilmestyi tänä keväänä myös. Kuuntelemme täällä myös studiossa Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään siitä, että kuinka omaa identiteettiä rakennetaan ja kuinka haurasta tämä rakentaminen helposti on. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös kirjailija Henrikka Tavi.
Kiitos.
Sun romaani Stellervoor oli yksi viime vuoden, no mulla ainakin semmoisia vähän kirjallisia tapauksia, ehkä juuri osittain tämän Arsi Aleniuksen niin kuin mainitsemasta syystä, että tässä on sulla aika niin kuin sellainen tarkka jotenkin kielellinen maailma, missä Tellervo tapahtuu. Se on siis kertomus Tellervosta, ikuisesta opiskelijasta, joka hurahtaa ystävänsä Heinin kanssa Rory Ray-nimisen ihmissuhdevalmentajan rakkausoppaisiin. Miten sä kuvailisit, Henrikka Tavi, Tellervon suhdetta näihin rakkausoppaisiin?
Tellervo jotenkin jollain lailla niin kuin täyttyy siitä Rory Rayn niin kuin puheesta, tai mä en tiedä, se Teller on niin kuin tuossa romaanissa on ehkä aika keskeistä sen kertojan semmoinen jonkun sortin niin kuin Tellervon sisäistä maailmaa ja ulkoista, hänen sisäistämäänsä ulkoista maailmaa kuvataan niin kuin hirveän läheltä tai silleen suodattamattomasti. Joten niin kuin, mä en ihan niin kuin, musta tuntuu, että se niin kuin kerronta on sillä lailla niin lähellä Tellervon semmoista niin kuin jatkuvaa ajatuksen virtaa kuitenkin, että sitä on vaikea niin kuin oikeastaan mun hirveästi teoretisoida, että mikä se Tellervon suhde. Että tavallaan mä ajattelisin, että se on jonkun sortin, kun Arsi puhui tässä kulttuuriteollisuudesta, niin tavallaan se on ehkä, mä ajattelisin, että se on semmoinen niin kuin ihan tämmöisen jonkun sortin vieraantuneisuuden äärimuoto, ehkä niin kuin semmoisen elämäteollisuuden. Siis Tellervo on sen tyyppinen niin kuin henkilöhahmo tai kerronta.
Mutta samalla tämä kertoja, tai tämä jos puhutaan tästä romaanista, että tämä romaani niin kuin suhtautuu Tellervoon hirveän jotenkin sille empaattisesti ja ymmärtäen, mä ymmärrän sen semmoisen tietynlaisen niin kuin ironisen tason tässä romaanissa, että miten hassulta se tuntuu, että joku ihminen voi ottaa niin kuin niin ikään kuin kirjaimellisesti ja omaan elämäänsä sisään kaiken tämän niin kuin rakkausoppaiden jargonin, mutta samalla se tuntuu hirveän lämpimältä niin kuin lukukokemuksena.
Niin ja sillä laillahan, että jos niin kuin Tellervolla on niin valtava tarve semmoiselle niin kuin rakkaudelle tai läheisyydelle tai jollekin kuitenkin pohjimmiltaan ja sitten sille ei oikein hajuakaan siitä, että mitä se voisi olla. Ja sitten kun joku antaa sille niin kuin neuvoja, niin kuin tämä, tai sillä on myöskin ihan hirveä tarve niin kuin aikuiselle tai jollekin niin kuin neuvonantajalle. Mm. Ja sitten tämän tyyppiseen tarpeeseen tai mieleen ne neuvot sitten uppoo silleen niin kuin sulaan vahaan. Mm. Ja siinä mielessä, että siitä tulee semmoinen niin kuin kummallinen jotenkin absurdi tilanne, jossa se opettaja puhuu sen mielessä ja kommentoi kaikkea ja validifioi niin kuin tiettyjä valintoja ja tavallaan niin kuin
kuulostaa semmoiset kokemukset, että Jouko Turkan jotkut vanhat oppilaat on ehkä kertonut.
Niin, mutta mikä tahansa tämmöinen niin kuin selkeä dogmaattinen ikään kuin oppi, niin rupeaa toimimaan sillä lailla. Ihminen tarvii niitä niin paljon tai jotenkin kaipaa sitä.
No mä kysyn vähemmän teoreettisen kysymyksen. Mikä sun oma suhde tämmöisiin rakkaus- ja elämäntaito-oppaisiin on?
Mä oon harrastanut kaiken näköisiä elämäntaito-oppaita teiniästä lähtien, joskin niitä on sitten ollut jo niin paljon, että mä oon jotenkin viihtynyt niiden seurassa aina välillä. Ja mä oon muutenkin semmoinen vähän niin kuin eklektinen.
Mitä se tarkoittaa?
Eklektinen mystikko, niin kuin semmoinen kaikkea sekoittava,
mitä tahansa, kaikki käy,
niin sit tavallaan, niin että mun sekoituksessa siitä ei tule ihan hirveän dogmaattista, koska siellä voi olla niin monenlaista. Mutta siis mä oon jotenkin siinä mielessä, että mä oon tämmöinen, niin että Tellervo on kyllä mulle niin kuin läheinen henkilöhahmo silleen.
Onko tämän Rory Rain oppailla jotain ikään kuin esikuvaa?
Siis tämä on todellinen henkilöhahmo, oikea ihminen.
No niin, nyt mun olisi pitänyt tehdä enemmän.
Okei.
Siis mä ajattelin, että kun siihenhän oli siis lähde luettelua tuolla. Mä ajattelin, että se oli ihan keksitty, kun ne näytti niin oudolta. Okei, no niin, no nyt tämä nyt muuttaa kaiken. Mun pitää alkaa lukea Rory Ray. mä lainaan romaani alkuun, jossa Tellervo pohtii omaa naiseuttaan. Tellervosta oli tuntunut siltä, että juuri naisena hän tulisi pärjäämään työelämässä. Sukupuoli muuttui voimaksi. Hän oli vähän kuin naaras tiikeri, vaikka samaan aikaan hän myös tiesi olevansa ällöttävä. Tähän niin kuin naaras tiikeriöiden ja ällöttävyyden väliin tähän Rory Rain rakkausvalmennus osuu tosi hyvin. Mitä sanoisit, Henrikka Tavio, onko se jonkun tämmöinen, niin kuin, tämmöinen haava tai no, tämmöinen avoin kohta niin kuin välttämätön ihmiselle, joka lähtee valmentautumaan omassa elämässään?
Joo, kyllä mä niin kuin uskon, mutta sitten toisaalta mä uskon, että kaikkihan me ollaan epävarmoja ja heikkoja ja jotenkin silleen, tai siis toki kaikki ei ole ollenkaan näin niin kuin alttiita tämmöiselle, mutta siis että en mä tiedä, niin toki se semmoiseen heikkouteen ja epävarmuuteen ja rikkinäisyyteenhän se jollain lailla, niin kuin sillähän se pelaa ja tavallaan rahastaa, tai sitten toisaalta myös niin kuin täydellisyyden tavoittelulla, joka ehkä sitten on yksi rikkinäisyyden muoto.
Joo. Minkä takia tämä Tellervo hyväksyy niin vahvasti tämän rahastamispuolen siitä? Se, Tellervohan jotenkin erittelee välillä joitain näitä elämäntaito-oppaita, hintoja, että tämä 49 euroa oli täysin niin kuin, kohtuullinen, pieni hinta kaikesta siitä opista, mitä se on saanut.
No siis sehän on sen, niin kuin, mä en muista, kun James Barat, vai mikä James joku se oli, mä en muista tämän henkilön nimen, mutta se on siis suora lainaus sieltä sen, sen valmentajan jostain mainoslauseista. Eli tavallaan niin kuin, mä en halua niin kuin perustella semmoisia tai niin kuin, että mulla on niin kuin semmoinen, jotenkin maailmankuva tai Tellervossa on sellainen maailmankuva, että just näköistä absurdeimmat päätökset ei ole niin kuin, tai että ne on niin kuin ikään kuin sitä perus meidän toiminnan keskiössä just tällainen niin kuin täysin jotenkin järjetön ja ristiriitainen toiminta. Mm. Että tavallaanhan Tellervon pitäisi olla ihan älykäs ihminen ja
kolmas ulkoisesti. Kolmas kraali kuitenkin menossa
niin.
Ja näin, joo. Totta, romaanissa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka Tellervo ja myös hänen ystävänsä Henni, jotka niillä on tämmöinen klubi, tämmöinen niin kuin rakkausliiga, jonkinlainen rakentaa elämänsä näiden kautta. Mun ehkä pakko taas siterata, koska tämä on niin kuin tarkkaa tämä kieli. Jarkko loitontui. Tellervo ajoi häntä takaa ja samalla, kuten Rory Ray sanoisi, työnti häntä pois, kunnes oltiin nykyisessä tilanteessa. Ei se mitään. Nyt oli aika pitää huolta itsestä, olla lampi, pistää pohja kuntoon. Kuinka vakavasti Tellervo ja hänen ystävänsä Henni niin kuin suhtautuu näihin tämmöisiin niin kuin parisuuden opetuksiin?
No kyllä mä ajattelen, että Tellervo on niin kuin, siis semmoinen tällaisessa niin kuin semmoisessa niin kuin ystävättärien kesken siis tämän tyyppisessä niin kuin puheessa ja ajattelussa, niin toistuu jatkuvasti semmoiset niin kuin kuviot, että joo, että nyt oli kyse siitä, että mä en ole vielä niin kuin itse riittävän vahva ja ei ollut perusta kunnossa. Sen takia tästä ja tästä ei tullut mitään. Sehän on semmoista niin kuin perus tavallaan niin kuin, se on oikeasti, musta tuntuu, että se on ollut ainakin niin kuin jonkun sortin semmoinen kuin jaettu, tai siis se on sellaista niin kuin psykologista ikään kuin viisautta, jota tässä nyt ihmisten välillä liikkuu. Joten kyllä se niin kuin ihan oikeasti Tellervo varmasti ajattelee niin, että hänen täytyy nyt niin kuin rakentaa itseänsä ensin, ja sitten nämä olla lampi, pistää pohjakuntoon, ne on sitten sellaista niin kuin sitaattilainaa sieltä Drury Rayltä,
niin.
Ja mistä tulee sitten semmoinen niin kuin vino, vähän ehkä ironinen. Joo. Vivahde siihen.
Okei, ehkä mä ymmärrän nyt jotenkin, kun sanoit, että tämä on tämmöistä niin kuin yhteistä kertomusvarantoa tai sellaista, että ei pelkästään ikään kuin vaan niin kuin kirjoista luettua jonkinlaista ulkoa opeteltua kamaa tai myytyä näille henkilöille kamaa, vaan ihan heidän niin kuin keskinäisen olemisensa
Niin jotenkin mä yritän niin kuin tavoittaa semmoista tavallaan sellaista tietyn sortista niin kuin yleisesti uskottuja ikään kuin joka miehen totuuksia tai joka naisen, jotka niin kuin jotenkin siis semmoista niin kuin kliseevarantoa, jota tässä niin kuin liikkuu tässä tällaisessa niin kuin kun keskustellaan siitä, että mitä on olla ihminen ja tämmöistä, niin tavallaan jotenkin yrittänyt kirjoittaa niin kuin niille. Joo. Aika paljon.
Ja vaikka tämä tuntuu niin kuin absurdilta, tämä Tellervon kamppailu ja pyrkimys parempaan ihmisyyteen, niin eihän siitä mitään tulisi toisaalta, jos alkaisi niin kuin spottaamaan omasta elämästä kaikki kliseet pois ja kiinnittää niin kuin liikaa huomiota niihin. Niitä on ihan hirveästi.
Ja osa niistä on totta, mutta sitten osa ei ole, tai jotenkin se, että se on vähän sellaista.
Sitä mä mietin myös, että onko ihmiset oikeastaan niin kuin pakko tukeutua niin kuin tämmöisiin hänen tunne-elämäänsä niin kuin kohdistuviin tarinoihin ylipäätänsä voidakseen niin kuin tuntea.
No kyllä mä just, kun sulla oli niitä tosi suuria kysymyksiä meille tässä lähetet sähköpostilla tätä ennen, niin mietin sitä.
Mä oon unohtanut, mitä ne oli. Mutta.
Jotain, että miksi tämä identiteetin niin kuin rakentaminen on näin keskeinen ja niin onko pakko. Siis mä ajattelen, että kyllähän tässä on kysymys jotenkin sellaisesta asiasta, että tavallaan ihmiset on jotenkin, ne on kadottaneet ensinnäkin niin kuin suhteensa, sen luonnollisen suhteensa omaan ruumiiseensa, siis siihen, että koska me ei enää tehdä töitä ruumiilla ja me ei enää niin kuin tavallaan olla semmoisessa, niin kuin, me ollaan tavallaan silleen kadoksissa itsestämme jo lähtökohtaisesti. Ja sitten jotenkin on, se on niin kuin kyllä mä niin kuin, mulle, että miksi näin on, niin on jollain lailla niin kuin, kapitalismin syytä, tai siis semmoisen, niin kuin että me halutaan jollain lailla rahastaa sillä, mikä on meille kaikkein tärkeintä ja kaikkein niin kuin, ikään kuin kallisarvoisinta, jolloin ihmisillä, tai siis tyyliin niin kuin rakkauden kaipuu tai kosketuksen kaipuu tai yhteys toiseen ihmiseen tai yhteys omaan itseen. Ja koko tämä teollisuus, joka tuottaa näitä tämmöisiä niin kuin valmennuksia ja tarinoita, ja joka on myös siis niin kuin semmoinen ihmisten, siis noita valmentajiahan tuntuu syntyvän. Suurin osa niistä on jotenkin niin kuin ihmisiä, jotka on olleet itse ihan hukassa sen kanssa, että mitä he nyt tekisivät elämässään, niin musta voisi tulla nyt tällainen
niin
kuin, niin se tavallaan se jonkun sorttinen niin kuin, hyväksikäytön mekanismi osuu myös sit niin kuin kumpaankin sekä siihen valmennettavaan että siihen valmentajaan ja tavallaan niin kuin, että se siis tää ilmiö ja huomion kiinnittyminen tällaiseen niin kuin tunnevalmennukseen tai esimerkiksi nyt Taylor-Voin tapauksessa tähän kaikkeen deittailuopetukseen ja muuhun, niin on se nyt ihan toisarvoista siis sillä lailla niin kuin näiden asioiden niin kuin löytymisen kannalta. Plus sitten se, että voisihan hän tehdä, että onhan meillä ihan valtavasti tai tässä yhteiskunnassa niin kuin valtavasti oikeita ongelmia. Ja sitten, että jos ihmisten aika menee siihen, että ne niin kuin jotenkin yrittää niin kuin muokata itteensä jonkun ihmeellisen, sekä sitä sisäistä kykyänsä olla subjekti että niin kuin ulkoisesti, niin tavallaan se on jonkun sortin niin kuin, vinksahtaneisuuden ja vieraantuneisuuden. Niin kuin.
Ootteko te Arsi ja Marko jotenkin samaa mieltä? Eletäisimme tämmöistä niin kuin vieraantuneisuuden ja uusavuttomuuden aikaa sen takia, että elämäntaito-oppaita on niin paljon?
No siis mua kiehtoo paljon se termi, siis se on se ranskalaisfilosofi, se Guy Debordin, tämä kuva, sanana kuva, siis että se viittasi, että kuva tarkoittaa siinä yhteydessä niin kuin tämmöistä ihmisten välistä suhdetta, jonka sitten, niin kuin tai tavallaan tavaraksi tullut ihmisten välinen suhde, että se voi olla just kulttuuriteollisuuden tämmöisiä tuottamia mielikuvia, tai nykypäivänä esimerkiksi nämä Debordin yli 50 vuotta vanhat jutut, niin hän on tosi realisoitunut jotenkin ällistyttävän johdonmukaisesti, koska sosiaalinen mediahan on tehnyt nimenomaan ihmisten välisistä suhteista ihan konkreettista kauppatavaraa, jolla luodaan niin kuin rahaa. Ja tavallaan siinä mielessä sehän voisi nähdä sitten, että jos mitä enemmän ihmisten välisistä kanssakäymisistä tulee tämmöistä niin kuin tavaroiden välittämää, niin silloin sitten ehkä jonkun tämmöisen perinteisen marksilaisen teorian mukaan, niin sitten semmoinen joku vieraantumisen päätepiste ollaan ehkä saavutettu tai jotain, mutta niin kuin, mut toi mitä Henrikka sanoi, niin se kyllä resonoi silleen tosi vahvasti.
No nyt päästiin hyvin Marksi, kapitalismi mainittiin, Marx on mainittu, ranskalaiset situationistit on mainittu. Marko Pulkkinen, sä kirjoitit vähän tästä niin kuin ikään kuin talouden ja politiikan suhteesta syntax error romaanissa. Jaatko sä niin kuin tämän analyysin itse?
Tipuin jo pari kertaa ehkä tuossa sun kysymyksen aikana, mutta mulla mitä tässä Arsi sanoi tai tästä niin kuin mielikuvista, niin se mua jäi tässä pohdituttamaan kanssa, että mistä toi syntaks erokin aika paljon kertoo, on tietysti, että sitten tarinallistetaan. Niin kuin mullakin semmoinen olo on, että ennen oltiin jonkun poikia, ja siis ainakin jos on jostain pikkupaikkakunnalta, niin ei siinä niin kuin ollut paljon valinnanvaraa. sä olit se, mikä sä olit, ja sä täytit sitä tehtävääsi ja tavallaan, ja siitä sitten jos lähtee, niin tuntuu, että nykyään tosiaan on jotenkin mallitarinoita, että voisinko mä olla tollainen ja tällainen, ja sitten mä alan siihen suunnata. Ja sitä vartenhan tulee sitten tietysti elämäntaito-oppaat, että jotka tukevat sua siinä, mitä sä meinaat, tai haluaisit ehkä olla.
Toisaalta pakko vielä sanoa, että siis esimerkiksi onhan representaatio siis monille vähemmistöedustajille sinänsä iso arvo, koska siis mehän kuitenkin emme kukaan päästä irti siitä, että me määritetään jotenkin itseämme just sen mukaan, että miten, missä suhteessa me nähdään samaistuttavia kuvia tai ihmisiä niin kuin just vaikka kulttuuriteollisuudessa, koska se antaa jonkinlaista sellaista validaatio just omallekin olemassaololle, halusi sitä tai ei, niin sen takia vähemmistöille esimerkiksi se, että on jotain representaatio, jotka puhuttelee just vähemmistöä, niin silloin myös silloin oma arvonsa just, mutta sitten taas toisaalta, tai niinku ehkä tuota Villa Alfaa kun kirjoitti, niin mua kiehtoi just eniten lähinnä se ylipäätänsä representaatioiden määrän kasvu ja sen ehkä niiden vallan kasvu sitten samaan aikaan, että
itse asiassa kun mä luin Syntax Error-romaania, ja siinä on tämmöinen, tämä Harry S. Turunen on maalaismies, ja se on muuttanut kaupunkia, ja se on halunnut päästä pois siitä niin kuin omasta maalaisesta taustastaan sieltä Sulkavalta. Ja tämä tarina, tämä niin kuin maalaisuuteen liittyvä identiteetti ja sitten tämmöinen jonkinlainen niin kuin kaupunkilainen tämmöinen niin kuin markkinamiesidentiteetti, ne on niin kuin ne taistelevat tarinat tässä niin kuin pitkälti.
Joo, kyllä hän jotenkin haluaa, Harry haluaa jättää juuri semmoisen juuri tämän, että hän olisi isänsä poika ja joutuisi sitä kärsimään, vaikka kuitenkin kun hän rakentaa sitä identiteettiä siellä kaupungissa ja siellä hyvissä piireissä, niin hän kuitenkin loppujen lopuksi täyttää sitä ihan samaa isän kaipuuta, mitä se tekisi joka tapauksessa, vaikka hän olisi siellä Sulkavalla takaisin tekemässä jotain ikään kuin jotenkin lainausmerkeissä pienempää roolia.
Joo. Mä haluaisin keskustella vielä tähän loppuun vähän niin kuin kaunokirjallisuudesta. Kaunokirjallisuuden lukeminen voi myös ikään kuin opettaa jotain elämästä, tai näin ainakin sanotaan. Mutta että voiko kaunokirjallisuuteen suhtautua tämmöisen niin kuin self-helppinä? Mitä te olette mieltä? Marko?
No kyllä varmaan, mutta sitä mä oon miettinyt, niin kuin kirjallisuushan on joskus täyttänyt juuri sitä kohtaa ehkä ihmisten elämässä, että en tunne ketään, jolla olisi samanlainen kohtalo kuin minulla on tässä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että onko niinku toisaalta, niin jos sulla on tämmöinen olo, niin käy katsomassa vlogkaajia tai jotain muuta, jossa ikään kuin on se sama tarina jonkun ihmisen esittämänä ja ehkä päivästä toiseen. Että sitä mä oon miettinyt, että viekö tämä ikään kuin jotain tehtävää kirjallisuudelta myös pois.
Niin kuin tämä niin kuin ikään kuin sosiaalisen median erilaiset kuvastot ja
tarinat. Ja koska aika usein kirjallisuudessa on kyse siitä, että haluat identifioitua ja jotenkin nähdä sitä samanlaista. Se antaa sun elämäsi jotain vastauksia.
No siis pari ajatusta. Toisaalta musta se semmoinen, niin kuin, että ihminen antaa kirjallisuudessa tai sitten jossain muualla niin kuin äänen jollekin ryhmälle, jolla ei ole ääntä, niin se on niin vähän eri asia kuin se, että meillä on jotenkin tämmöisessä mediaympäristössä erilaisia malleja, joihin voidaan niin kuin samastua jotenkin ja joita rakennetaan ja joita niin kuin tiukennetaan ja muunnetaan silleen, että pitää koko ajan niin kuin jotenkin niin kuin tavallaan muuntaa itseänsä. Että ne tulee jotenkin eri suunnasta, mutta sitten mä ajattelen tuosta self-help-kysymyksestä, että kirjallisuus tai taide ylipäätänsä, niin se ei anna suoria vastauksia, mutta niin kuin sillä niin kuin tavalla, että se ei neuvo samalla tavalla kuin mitä niin kuin tämmöinen selkeä niin kuin opas mutta, tai valmentaja, mutta mun mielestä se jotenkin on aina lähestulkoon taide jollain lailla hoitavaa. Jonkunlaisella muunlaisella tavalla esimerkiksi silleen, että se harjoittaa meidän ajattelun ja aistien välistä yhteistoimintaa ja antaa sille uudenlaisia niin kuin kytköksiä ja lisää keskittymistä ja tämän tyyppisiä.
Kyllä, auttaa meitä keskittymään työelämässä niin. Ja näin. Mitä Sarsi Alenius ottaa?
Niin onhan paperikirja, niin se on formaatti niin kuin kuitenkin aika lyömätön siinä mielessä, että se poissulkee ulkomaailman niin paljon tehokkaammin kuin mikään tämmöinen digitaalinen lukualusta tai läppäri tai puhelin, että se tavallaan se vaatii sun ehdottoman keskittymisen. Ja sit taas,
eli se on vähän niin kuin verrattavissa siihen nuoruuden koululuokkaan, jossa piti seurata sitä opettajaa.
Mä en oikein en tiedä allekirjoittaiseksi vasta. Mutta niin, että siis että kirjoissa on varmaan just nimenomaan se hyöty, ja sit mietitään romaanitaidetta, niin sehän yleensä tarkoittaa semmoista, että sä alistut niin kuin käytännössä hirveästi tietämättä sen jonkun toisen ajattelulle ja siihen, kun yhdistää sen poissulkevan formaatin, joka poissulkee sen ympäröivän maailman niin tehokkaasti, niin sä oot silloin aika toisen ajatusten vietävissä. Silleen niin kuin, ja sitten kun sä oot semmoinen muutaman sadan sivun jälkeen ollut siinä kuljetuksessa, niin mun mielestä siinä on semmoinen itseisarvo, jota mikään muu formaatti tai taiteenlaji ei niin kuin pysty vastaamaan.
Joo, joo. Tätä niin kuin tarinoiden kautta elämistä, sitä on niin kuin käsitelty kaunokirjallisuudessa vuosisatojen aikana paljon. Kaksi viikkoa sitten puhuttiin kulttuuri-ykkösestä Don Quixote-romaanista, joka Don Quixote pilasi aivonsa lukemalla liikaa ritariromaaneja. Ja siinä on ikään kuin tämän niin kuin länsimaisen proosakirjallisuuden kertakaikkinen alku. Onko tämä nyt joku sellainen, niin kuin ikään kuin sellainen, niin kuin kaikkein sen universaalein aihe? Minkä takia tämä maasto kiinnostaa myös teitä 400 vuotta Cervantesin jälkeen? Tämä helppo kysymys tähän loppuun.
Ehkä se kieli jostain epäluottamuksesta ihmisiin, että on niin kuin aina on valmis veikkaamaan, että kyllä me ollaan jonkun vietävissä ja näin edelleen, mutta ehkä se on just tekniikka mahdollistaa nykyään just semmoisen ennennäkemättömän representaatioiden määrän. Don Quixotehan kulutti kans representaatio.
Se oli somen uhri.
Aikansa
somen.
Mutta siis se on vaan se volyymi on kasvanut niin älyttömiin määrin, että tavallaan mun on vaikea nähdä, etteikö se jollain tapaa muovaisi sitä todellisuutta, koska se todellisuuden ja siihen alkaa sekoittua jo se niin kuin tämmöinen representaatioiden todellisuus.
Joo. Hyvä. Tämä oli hyvä vastaus tähän loppuun. Tässä oli kaikki kulttuuri-ykkösestä tällä kertaa. Kiitos Arsi Jalenius, kiitos Markku Pulkkinen, kiitos Henrikka Tavi. Käsitellyt romaanit tänään oli siis Henrikka Tavin Tellervo, Arsi Jaleniuksen Villa Alfa ja Marko Pulkkisen Syntax Error. Kaikki suhteellisen tuoreita suomalaisia romaaneja. Kannattaa mennä kirjastoon hankkia näitä käsiin. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jami Auvinen. Ja huomenna ei tulekaan kulttuurikkosta, koska on pitkä perjantai. Kulttuuri Ykkönen on radiossa taas ensi tiistaina pääsiäisen jälkeen, jolloin lähetyksen juontaa Pia-Maria Lehtola. Ja silloin hänen vieraana ovat suunnittelija Aamu Song ja Juhan Uliin. Silloin keskustellaan käsityöläisyydestä. Eli ensi tiistaita odotellessa ja pääsiäisen aikaan hiljentyessä on hyvä aikaa vaikka on sekä lukea romaaneja että kuunnella myös Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä Yle Areenasta, minne tämäkin lähetys päätyy aivan kohta. Oikein hyvää pääsiäistä.